Ni tubabu kalo in tile 31 min ye Mali wasadenw ye u taara ko ka san 5 mun kɛ o tun bɛ kɛ o baara bannen ye nka u yɛrɛ ye laɲini kɛ cour constitutionnelle fɛ o y'a yira u ka sariya dɔ sigi sen kan min b'a to kalo 6 u bɛ se ka fara u ka sigili kuntaala kan Mohamed Tungara ale ye RPM député min bɛ bɔ Kitakaw fɛ yen
parce que a kɛra cɛ population ɲɛna k'a fɔ ko donc ko nin ye majorité ka ko dilannen de ye donc k'a sɔrɔ an bɛɛ dun bɛnna kan de bon ni majorité
aw bɛnna ka assemblée kɔnɔna aw député damaw
parti bɛɛ de bɛɛ nana n'i ka parti ka hakilina ye an ka parti hakilina an y'a ye k'a fɔ donc ni report kɛra an ka parti assemblée président y'an ka parti ɲɛmɔgɔ dɔ de ye donc an ka vice président dɔ don bon n'i y'a ye a y'a kɛ ne ka daminɛ hakilina dɔ de ye anw ka bɔ o hakilina kɔfɛ an dun y'a don a ye min fɔ tiɲa don an bɔr'o hakilina kɔfɛ o kɔrɔ k'an bɛ ko wɛrɛ ye
tɔn caman bɛ bi wasaden bɛ olu bolo bulonba kɔnɔna na nka u y'a yira k'a fɔ ko waleya ye min ye mɔnɔbɔli in ye o ma bɛn olu ma Cheikh Tidiane Touré ale ye PRVM faso o tɔnden dɔ ye
parce que député ninnu filɛ nin ye électeur de y'u lase u bɛ yɔrɔ min donc u éliminera de donc n'u ka mandat banna vraiment maa fɔlɔ min tun hakilina ɲininkali kan ka kɛ o y'o peuple kelen de ye peuple de ka vie tun kan ka ɲininkali kɛ mais ka tila ka députés yɛrɛ ɲininka ko n'u bɛ se ka dɔ fara sariya vote n'u bɛ sɔn u ka mandat ka proroger ou bien a tɛ proroger o kɛcogo kɔni ma bɛn an ma et comme min kɔni ka di ye maa tɛ k'i yɛrɛ majugu ye donc vraiment o taabolo tun man di anw ye
fanga sinamafɛnw kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko min ye mɔnɔbɔ in ye ko o man di olu ye nka u ka wasadenw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn in ko a bɛ bɛn Ibrahima Ndiaye ni bɛɛ lajɛlen ma wele ko Iba ale ye IRD ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye
o tɛ komi y'a fɔ cogo min pour que députew ka wari sɔrɔ kalo wɔɔrɔ wɛrɛ a mana wulo a kama anw ko report ni nafa ye min ye fɔlɔ gouvɛrnemant i ti fɛ ale yɛra don problème wɛrɛw b'a kan min b'a kɛ f'a ka report nin kɛ an ko opposition ni y'a ye an bɛ report ɲini an b'a fɛ jateminɛ ka kɛ report fɛn fɛn n'a ma se ka kɛ bɛɛ ka se ka kuma ka se ka olu lajɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la
sadi maaw y'a yira ko olu ma sɔn ni sɛbɛn ye nka u ka wasaden minnu tun bɛ ni kalata in kɛra u ɲɛna olu y'u yɛrɛ minɛ docteur Alaye Bokoum ale parti sadi tɔ ɲɛmaa dɔ ye.
O kɔrɔ tɛ ko élection ka problème kɔrɔ tɛ ko député ka dɔ fara u yɛrɛ kun. 2012 déjà an ko k'an tɛ jɛn n'a ye kabini CEDEAO y'a fɔ. Olu nana ka dɔ wɛrɛ jigi la bi Maliyɛn yɛrɛ de kɛra ɲɔgɔn fɛ ka loi constitutionnelle falen ka tila ka a sɔsɔ à son article 26.
Bi ɲininkali min bɛ yen o de ye k'a jira k'a fɔ Lomba kɔnɔna na wasaden minnu bɛ yen u bɛna to sigili la fo ka taa tɛmɛ kalo tile 31 kan wa tɔn ɲɛmaa dɔw bɛ jaabili kɛ o la.
Donc n'i y'a ye anw kɔni y'a voté donc aw ka kan b'a fɛ dɔ ka fara kan ka d'a kan gɛlɛya minnu
Dès lors que on a abstenu, et puis une situation bêtise, ça veut dire que on va pas revenir sur ça. Convention minkera, nous pourrons atteindre dans 31 ans. Nous n'avons
pas. Un de la cafoukam de bois, un bois à fanau. Nous sommes ensemble. Nous sommes en train de faire boulot. Donc moi je vais demander à ce que nos députés ne sortent même pas. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments.
Qu'à réfléchir stratégiquement.
Abstenu ou abstenu
tout de suite. Nous aurons aussi ça. Consigne du lundi. Abstention n'est pas faite. Pour le moment. Donc on venait d'endormir le coup là. Il y a pas moi. Donc je pense que Robin va
wasadenw kɔni ye mɔnɔbɔ kura min di u yɛrɛ ma nin ye a sɛbɛn k'an ka segin ka taa cour constitutionnelle kɔnɔna na o k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ a n'an ka sariya sunba bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra ye jamanakuntigi o bɛ sɔrɔ k'a tɛgɛ nɔ bila a ka yɛlɛma ka kɛ sɛgɛnden ye an ka jamana kɔnɔ min k'an ka labato